วันที่27สิงหาคมสำหรับพวกเราที่นี่ได้ล่วงมาถึงเวลาห้านอแล้วเป็นเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการบรรยายเรื่องต่อจากเรื่องในครั้งที่แล้วมาสำหรับวันนี้เป็นการบรรยายต่อโดยเฉพาะจากต่อจากเรื่องที่ได้บรรยายช่างไว้ครึ่งหนึ่งในครั้งที่แล้วมาโดยแท้จริงเราได้พูดกันถึงเรื่องการปฏิบัติทั้งหมดสรุปรวมลงไปที่ความมีสติถูกต้องอยู่ตลอดเวลาวันนี้ก็พูดเรื่องเดียวกันต่อความมีสติรู้สึกตัวทั่วพร้อมเป็นไปอย่างให้ขาดตอนมีปัญญาเชื่ออยู่อย่างเพียงพอมีความหนักแน่นมั่นคงเต็มที่ตลอดเวลาที่หายใจออกข้าวทุกอิริยาบถแบบที่ดีที่สุดก็คืออานาปานสติมีหลายระดับแล้วกำลังพูดกันถึงระดับที่เรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบคืออานาปานสติ16ขั้นหรือ4หมวดสำหรับผู้ที่ไม่เคยศึกษามาก่อนได้พูดถึงหมวดที่1คือกายหมายถึงกายเนื้อและลมหายใจมีลักษณะอย่างไรมีอิทธิพลแก่กันอย่างไรทำให้สงบระงับได้จนถึงจะเรียกว่ามีจิตเป็นสมาธิเมื่อในสมาธินั้นมีความรู้สึกที่เป็นปีติและความสุขเกื้ออยู่จึงเอาไอ้สองอย่างนี้มาประพฤติจะทำในหมวดที่สองคือเวทนานุปัสสนาเพราะว่าสิ่งที่เกี่ยวกับปีติและสุขนั้นเป็นเวทนาชนิดหนึ่งนักศึกษาให้รู้ว่าเวทนานี้เป็นเครื่องปรุงแต่งจิตหน้าที่ของมันอย่างนั้นเองแล้วมันก็ทำหน้าที่ของมันอยู่ตามธรรมชาติเราต้องศึกษาจากภายในไม่ใช่จากตัวหนังสือหรือคำพูดจนมองเห็นไอ้ตัวสิ่งที่เรียกว่าเวทนานั้นปรุงแต่งจิตอย่างไรถ้ามีความรู้สึกเป็นสุขก็พูดออกมาอย่างมีความรู้สึกเป็นทุกข์ก็พูดออกมาอย่างเป็นอทุกขมสุขก็พูดมาอย่างทุกวันมันเป็นอย่างนั้นตลอดวันขอให้สังเกตดูให้ดีๆไม่ใช่เพียงแต่รู้จักตัวเองแต่รู้จักธรรมะที่สำคัญที่สุดที่เกี่ยวกับมนุษย์คือสิ่งที่เรียกว่าเวทนานี้มันปรุงแต่งจิตและจิตมันก็บังคับวาจาให้พูดออกมาบังคับกายให้กระทำลงไปในชีวิตประจำวันของเราทีนี้เดี๋ยวนี้เราจะศึกษาเฉพาะส่วนที่เวทนามันปรุงแต่งจิตเราจะเรียกเวทนานั่นว่าจิตตสังขารการปฏิบัติในหมวดนี้หนึ่งก็รู้จักจิตตสังขารคือว่าปีติสองรู้จักจิตตสังขารชื่อว่าสุขสามให้รู้จักจิตตสังขารนี้โดยประการทั้งปวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือข้อเท็จจริงที่สำคัญสำคัญเกี่ยวกับจิตตสังขารนี้และขั้นที่สี่ก็ทำจิตตสังขารนี้ให้มันอ่อนกำลังก็ได้ให้มันปรุงแต่งจิตแต่ในทางที่ปรารถนาก็ได้นี่ก็หมดแล้วสำหรับเรื่องเกี่ยวกับเวทนาหมวดที่สองคุณพูดมันแล้ว ที่นี่ต่อแต่นี้ก็จะได้พูดถึงหมวดที่สามที่เรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานคือเป็นหมวดที่กระทำลงไปที่ตัวจิตโดยตรงขอให้สังเกตดูดีว่าแต่ละหมวดละหมวดมันกระทำลงไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้นแล้วก็เอาชื่อของสิ่งนั้นมาเรียกชื่อหมวดนี้ทั้งการปฏิบัติหมวดแรกมันจึงได้ชื่อว่ากายานุปัสสนาเพราะมันประพฤติเพราะมันกระทำลงไปที่กายหมวดที่สองชื่อว่าเวทนานุปัสสนาก็กระทำลงไปที่เวทนาหมวดที่สามเรียกว่าจิตตานุปัสสนาก็กระทำลงไปที่จิตโดยตรงอย่างที่กล่าวมาแล้วหมวดนี้ก็มีอยู่สี่ขั้นนะตามเคยดูท่านเจตนาจะแบ่งให้มันเป็นหมวดละสี่ขั้นหรือจัดมันเป็นอย่างนั้นมันจึงอยู่ในรูปอย่างนี้พิจารณาดูแล้วก็จะเห็นว่าสมหลักเหตุผลขั้นที่หนึ่งของหมวดนี้เรียกว่าจิตตานุปัสสีเป็นผู้ตามเห็นซึ่งจิตอยู่เป็นประจำสมัยฟังว่าเรามีลมหายใจเข้าออกอยู่ตามปกติเอานี้เป็นเหมือนกับว่าสเกลหรือว่าเป็นเกวันเนอร์เป็นเครื่องควบคุมให้สิ่งต่างๆมันปกติสม่ำเสมอดูจิตอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกเข้าว่ามันอยู่ในสภาพอย่างไรกำลังคุณมัวหรือไม่คุณมัวหม่นมองหรือไม่หม่นมองมีโลภหรือไม่มีโลภมีโกรธหรือไม่มีโกรธมีมืดหรือไม่มีมืดสันจิตเป็นที่พอใจของเราหรือยังไม่เป็นที่พอใจของเราเรารู้สึกว่านี่มันดีที่สุดแล้วหรือเราก็ยังมองเห็นว่านี่มันยังท่าไม่ได้จะต้องกำหนดพิจารณาอย่างละเอียดตลอดทั่วถึงไหมต่อซึ่งจิตนั้นแล้วก็ต่อตลอดเวลาที่หายใจเข้าออกด้วยน่าจะใช้คำว่าลูกคลำก็ได้จะต้องอยู่ในอัญญประกาศมีกิริยาอาการเหมือนกับลูกคลำจิตมันอยู่เหมือนกับของแข็งที่เอามาลูกคลำได้ดังนั้นการปฏิบัติในขั้นนี้ซึ่งปฏิบัติอยู่ในวันไหนก็ตามมันก็นั่งเฝ้าดูจิตอยู่อย่างนี้แล้วก็อย่าลืมว่าเคยบอกแล้วซ้ำๆซากๆว่าไอ้เทคนิคเรื่องการปฏิบัติอานาปานสตินั่นมันสำคัญอยู่ที่ว่าจะปฏิบัติในขั้นไหนก็ตามใจต้องย้อนมาตั้งแต่ต้นที่ขั้นที่หนึ่งเสมอไปให้ข้อกามันทิ้งไม่ได้ถ้าเราจึงดูว่าจิตในขณะที่มีลมหายใจยาวนั้นมันเป็นอย่างไรในขณะที่ลมหายใจสั้นนั้นจิตเป็นอย่างไรในขณะที่กำหนดข้อแท้จริงเกี่ยวกับลมหายใจโดยประการทั้งปวงนั้นจิตเป็นอย่างไรเมื่อกระทำกายสังขารนี้ให้รองรับอยู่จิตเป็นอย่างไรเมื่อกำหนดพิจารณาปีติอยู่จิตเป็นอย่างไรกำหนดสุขอยู่จิตเป็นอย่างไรกำหนดจิตสังขารนี้อยู่จิตเป็นอย่างไรทำกายสังขารให้รองรับอยู่จิตเป็นอย่างไรนี่มันก็ตั้งแปดขั้นนั่นที่จะต้องดูจิตมาตามลำดับมันในแต่ละขั้นมันก็ยังมีปลีกย่อเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวหายใจครั้งนี้มันเป็นอย่างนี้พอหายใจครั้งถัดมามันเป็นอย่างอื่นนี่ก็เป็นอีกข้อหนึ่งซึ่งจะต้องขอเตือนอยู่เสมอว่าการศึกษาในพุทธศาสนานั้นต้องเอาสิ่งข้างในเป็นบทเรียนสำหรับศึกษาเพราะเหตุฉะนั้นแหละเราจึงไม่รู้เรื่องนี้ทั้งที่เราอ่านเรื่องนี้มาหลายสิบเที่ยวแล้วมันก็ไม่รู้เรื่องนี้ ราะว่าเรื่องนี้มันต้องศึกษาจากตัวจริงข้างในเช่นในที่นี้กำลังศึกษาจิตมีลักษณะอย่างไรทุกครั้งที่หายใจเข้าออกถ้าเราทดสอบไล่มาตั้งแต่จิตในขณะที่มีลมหายใจยาวเป็นต้นเพื่อมาอย่างที่กล่าวมาแล้วทั้งเสร็จแล้วก็ปล่อยไปตามปกติว่าจิตมันเป็นอย่างไรอย่างนี้ก็ได้เพราะแปลว่าให้รู้จักทุกแง่ทุกมุมเพื่อจะรู้ว่าจิตมันเป็นอย่างไรได้บ้างมันจะเร็วจะดีจะร้ายหรือจะมีประโยชน์อะไรอย่างไรบ้างในคำนี้ก็ทำให้เป็นผู้แตกฉานในชนิดในลักษณะในอาการในสังจิตก็ต้องทำอย่างละเอียดประณีตอย่างยิ่งในขณะที่ปฏิบัติในชั้นนี้อย่าลืมว่าเรากำลังพูดเป็นถึงเรื่องอานาปานสติชนิดสมบูรณ์แบบถ้าไม่ต้องการจะปฏิบัติอย่างสมบูรณ์แบบเนี่ยไอ้รายละเอียดเหล่านี้ยกเว้นออกไปได้มากแต่เดี๋ยวนี้เรากำลังจะพูดเรื่องอนาปานสติอย่างสมบูรณ์แบบจึงพูดอย่างนี้และขอให้กำหนดจดจำไว้ให้ครบถ้วนให้ละเอียดอย่างนี้ขั้นที่สามทั้งหมดนี้จะมีชื่อว่าทำจิตให้ปราโมทย์อยู่นี่มันแสดงว่าเราเริ่มบังคับจิตตามความประสงค์ของเราในจิตจะอึดอัดกลัดกลืนมันต้องมีอยู่เป็นประจำหรือบ่อยๆไม่มากก็น้อยไม่อยากก็ละเอียดหรือว่ามันประณีตจนแทบจะไม่รู้จักมันอึดอัดอย่างละเอียดจนไม่เรียกว่าอึดอัดแต่ก็ยังมีความรู้สึกกระทบกระทั่งไม่พอใจไม่พอใจตัวเองอยู่ก็ได้นี่เราต้องรู้จักทำให้มันสามารถที่ตรงกันข้ามให้จิตพอใจได้แม้ในตัวเองแม้ในอะไรซึ่งก็ไม่ยังไม่รู้หน้าแต่ก็เรียกว่าในตัวชีวิตเนี่ยให้มันรู้สึกพอใจในตัวเองทุกอย่างที่กำลังเกินไปอยู่เดี๋ยวนี้ที่มันกำลังรู้สึกอยู่รอบด้านนี้ให้มันเป็นพอใจท่านเป็นความรู้สึกที่พอใจเกิดอยู่ในจิตก็ได้ที่เราสามารถจะบังคับให้ความรู้สึกอื่นๆออกไปหมดไม่เกิดไม่รู้สึกอยู่เกิดอยู่แต่ไอ้ความรู้สึกที่เรียกว่าปราโมทย์แต่ในที่นี้ก็ใช้คำว่าอภิโมทย์อภิแปลว่ายิ่งโง่ท่านแปลว่าบันเทิงอย่างยิ่งมาที่โมทะยังจิตตาทำจิตให้ปราโมทย์ให้ยิ่งอยู่ยังทำได้ทำที่มันก็ได้ประโยชน์เยอะหลายแล้วประจิตชนิดที่ไม่พึงปรารถนามันรบกวนก็อาจจะไล่ไปได้โดยการกระทำในขั้นนี้แล้วก็หายใจอยู่ด้วยความรู้สึกพอใจปราโมทย์ทุกครั้งที่หายใจออกเข้าพูดอย่างสมัยปัจจุบันหน่อยก็ว่าอัตถังจิตท่านเป็นไปแต่ในแง่ของไอ้ออปติมิสติกคือรู้สึกดียินดีพอใจไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการฝึกฝนเพื่อกำจัดจิตหรือความรู้สึกประเภทไอ้เพสซิมิสติกออกไปแม้ไม่เกี่ยวกับศาสนาดูสิ่งกิเลสตามแบบของศาสนามันก็มีประโยชน์อย่างยิ่งถ้าว่าใครสามารถบังคับจิตทั้งตนให้รู้สึกปราโมทย์อยู่ได้ทุกครั้งที่มีการหายใจออกข้าแต่เดี๋ยวนี้เรากำลังต้องการในรูปของพุทธศาสนาโดยตรงจะบังคับจิตให้ตามความประสงค์ในข้อแรกเขาบังคับให้มันปราโมทย์ที่นี่กำลังนึกสังเกตเปรียบเทียบว่ามันต่างอะไรกันกับปีติเมื่อกี้เราพูดว่าปีติ ในหมวดเวทนานั่นแหละมันเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตในลักษณะที่ไม่น่าปรารถนาก็มันกระตุ้นจิตให้มันเกิดความคิดความนึกทำความยุ่งยากลำบากจะมาถึงขั้นนี้เราประสงค์จะทำให้มันปราโมทย์มันจะเป็นอันเดียวกันหรือเปล่าไม่ติดตาดีอันก็จะเห็นว่ามันไม่ได้เป็นอันเดียวกันแล้วมันก็ไม่ได้มีความมุ่งหมายอย่างเดียวกันด้วยถ้าสังเกตดูก็จะรู้ได้เองว่าไอ้ที่เรียกว่าปีติน่าจะมาจากพอใจเพราะทำอะไรสำเร็จปีติในกรณีนั้นส่วนอภิโมทยะในที่นี้เราไม่ได้มุ่งหมายอย่างนั้นไม่ได้มุ่งหมายถึงว่าเราทำอะไรสำเร็จรับปีติหรือปราโมทย์อย่างนั้นเราจะบังคับจิตไอ้ส่วนที่เลวร้ายที่ทำความไม่ปราโมทย์ให้ออกไปพอมันออกไปมันก็ปราโมทย์ไม่ตั้งเกี่ยวกับความสำเร็จหรือไม่สำเร็จอย่างสิ่งที่เรียกว่าปีติขั้นต้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องซ้ำกันแต่เราอาจจะเอาปีติมาอีกครั้งหนึ่งในกรณีในที่นี้มาเปลี่ยนให้มันเป็นปราโมทย์มันก็ทำได้เหมือนกันเพราะความมุ่งหมายเป็นเพียงบทเรียนที่เราฝึกหัดนั้นถ้ามันปราโมทย์ได้ก็เอาแต่ว่าความมุ่งหมายโดยเฉพาะต้องปราโมทย์ในบทนี้มันต้องการจะให้มันตรงกันข้ามกับที่ไม่ปราโมทย์ถ้าเราได้รู้จักจิตเป็นคู่มามากมายแล้วจิตคู่แล้วมันก็มารู้จักทำให้อย่าให้เป็นอย่างนั้นแต่ให้เป็นอย่างนี้อย่าให้เป็นอย่างนั้นแต่เป็นอย่างนี้นี่แบบเป็นการลงมือบังคับจิตรู้สึกผลการบังคับจิตตามความประสงค์เป็นข้อที่สองหรือเป็นขั้นที่สองแห่งหมวดนี้หมวดนี้มันมีอยู่สี่ขั้นตั้งแต่ดูขั้นหนึ่งขั้นแรกเราเรียนรู้จักจิตในลักษณะที่เป็นคู่ในอีกสามขั้นต่อไปเป็นเรื่องแยกคู่คือเอาแต่ฝ่ายหนึ่งไม่เอาเป็นคู่ขั้นที่สองจะอ้าวสามโหมดไม่ต้องกดเดียวข้าวก้อนขั้นที่สามมันก็ว่าอ้าวตั้งมั่นคงแน่อย่าฟุ้งซ่านขั้นที่สามจึงมีว่าสมาทหารจิตตังทำจิตจะตั้งมั่นอยู่สมาทหารนี่เป็นคำเดียวกับคำว่าสมาธิแต่มันอยู่ในรูปกิริยารูปหนึ่งมันเป็นรูปไอ้วาจกอีกอันหนึ่งจึงใช้คำว่าสมาทหารทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่เมื่อก่อนนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่ทำให้ตั้งมั่นการทำสมาธิมาตลอดเวลานั่นมันก็ทำให้ตั้งมั่นอยู่แล้วตั้งแต่ทำลมหายใจยาวมาแล้วตัวความตั้งมั่นนั่นมันเรียกว่าเปลี่ยนแปลงเรื่อยหรือมันขยับขยายเรื่อยแล้วก็ยังไม่เป็นการบังคับลงไปโดยตรงประมาณที่ท่านนี่มันเรียกว่าเป็นการบังคับลงไปโดยตรงแล้วได้ทันตามความประสงค์นี่การฝึกจริงฝึกให้เมื่อไรก็เมื่อนั้นต้องการให้มันตั้งมั่นได้ตามความประสงค์จึงมาบังคับมาฝึกฝนเพื่อการบังคับกันในลักษณะอย่างนี้โดยเฉพาะถ้าจะหยุดความฟุ้งซ่านได้ตามความประสงค์ก็หัดอย่างนี้ให้มันคล่องแคล่วข้อต่อไปเราจะต้องการให้สิ่งที่เรียกว่าความคล่องแคล่วความบังคับได้อย่างอกอย่างใจอย่างคล่องแคล่วนั้นมากขึ้นลักษณะอย่างนี้ก็เรียกสั้นๆคำเดียวว่าวสีว่าแหวนตาเสือสระอีพระสีแปลว่าความมีอำนาจเป็นนายเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นมาสเตอร์ความเป็นผู้มีเป็นมาสเตอร์นะจุดที่จริงก็มีมาแล้วตั้งแต่แรกๆนะตั้งแต่ขั้นปฏิบัติขั้นแรกๆลงมาจนยาวเป็นต้นมันก็เริ่มมีสิ่งที่เรียกว่าสีนี่มาตามลำดับแล้วมากขึ้นประมาณทั้งหมดนี้ก็มีมาก ถึงระดับที่เรียกว่าสูงสุดก็ได้บังคับให้ปราโมทย์ได้ขั้นที่สามบังคับให้ตั้งมั่นได้ขั้นสุดท้ายหมดนี้จะเรียกว่าให้ปล่อยวิโมจยักษ์ถ้าเป็นตำนานก็เรียกวิโมจยักษ์การปล่อยการเคลื่อนปล่อยปลดปล่อยขั้นที่สี่นี่ฝึกการปลดปล่อยจิตออกจากสิ่งที่นะพุ่มห่อจิตถ้าพูดกลับกันก็ว่าปลดปล่อยไอ้สิ่งที่มาพุ่มห่อจิตนั่นออกไปเสียจากจิตแค่ทำเป็นกลางกลางเคลื่อนจิตก็ได้แต่ว่าเคลื่อนออกมาจากสิ่งที่มันพุ่มห่อถ้าก็เคลื่อนสิ่งที่พุ่มห่อก็ได้เคลื่อนให้ออกไปเสียจากจิตคำพูดไว้เป็นกลางกลางนี่มันก็ระบุชัดขึ้นไปสักทีว่าเราจะทำอย่างไรมันจึงจะเป็นจิตที่เรียกเราเพราะมีการเคลื่อนไอ้ขั้นข้างหน้าก่อนนี้มันก็เป็นการบังคับในลักษณะที่ปลดเคลื่อนอยู่เหมือนกันนะแต่ยังไม่โดยตรงเราจะขั้นที่สี่นี้เอากันอย่างโดยตรงทุกข์ในลักษณะที่เป็นการปลดเคลื่อนหรือปลดปล่อยไม่สนใจในความหมายอื่นนะที่จะดูว่าที่จิตนั่นกำลังมีไอ้เจตสิกเลวร้ายอันใดมันมาหุ้มห่อปัวพันรบกวนก็ให้อันนั้นแหละมันออกไปเอาจิตออกหรือเอาสิ่งนั่นออกมีผลเท่ากันมันก็ทำให้ชำนาญความสำเร็จมันอยู่การที่ทำได้ชำนาญตามความประสงค์ที่เรียกว่าวสีมันก็สีมันก็มาสมบูรณ์กันที่ตอนนี้เดี๋ยวนี้มีอำนาจเนื้อจิตอย่างสมบูรณ์นี่ก็เป็นขั้นสุดท้ายทั้งหมดที่สามที่เรียกว่าจิตตานุปัสสนาที่เพ่งเล็งกันลงไปที่จิตฝึกฝนกันที่จิตอะไรกันแต่ที่เรื่องของจิตการพิจารณาการมองดูการปฏิบัติในลักษณะที่คงที่หรือปลดเครื่องอะไรก็ตามเป็นไปอย่างละเอียดถี่ยิบทุกครั้งที่หายใจออกข้าวนี่มันมีความสำคัญอยู่ที่ตรงนี้ที่ต้องสนใจเรื่องกันอยู่เสมอว่าไอ้สิ่งที่จะประสบความสำเร็จนั้นต้องทำละเอียดละออถึงขนาดที่เรียกว่าทุกครั้งที่มีการหายใจออกข้าวที่เราไม่ประสบความสำเร็จกันเพราะเราเพียงแต่คิดนึกๆเอาแล้วทำก็ทำก็สักว่าทำเข้าใจก็สักว่าเข้าใจแบบหนึ่งแล้วก็เลิกทำทำไมไม่เอาความเข้าใจนั่นมาทำความเข้าใจอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกข้าวนี่ก็เพราะว่าชีวิตประจำวันคนเราเนี่ยมันเป็นยังไงผมพอไม่มีคำจะเรียกมันเหมาะสมได้ก็ต้องเรียกอย่างที่ภาษาโตกันบอกว่ามันบ้งเบ้งบ้งเบ้งบ้งเบ้งไปตามเรื่องมันเข้าใจอะไรหนึ่งแวบเดียวมันก็เลิกกันมันก็ผ่านไปมันก็ไปบ้งเบ้งบ้งเบ้งอยู่ไปเรื่องทั้งหลายในเรื่องประจำวันของมันแต่พอมาพิจารณาดูนี่อ้าวมันไม่ใช่อย่างนั้นต้องการจะทำกับอะไรก็ต้องเอามาทำอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกข้าวในที่สงบสงัดไม่มีอะไรเข้ามาแทรกแซงได้ไม่มีอะไรมารบกวนอยู่ตลอดเวลาความหมายคำว่าไปสู่ที่สงัดแล้วก็บำเพ็ญจิตตภาวนาอยู่เพราะฉะนั้นมันจึงสำเร็จประโยชน์ตามความประสงค์นั่นที่พูดกันอยู่เสมอจนทุกองค์โกรธผมไม่รำคาญก็ได้อย่าเป็นอยู่อย่างบ้งเบ้งบ้งเบ้งมีพูดจาสนเสเฮฮาหัวร้อนร่วนทำอะไรเร็วๆหวัดหวัดลวกลวกพูดจากันตามสบายใจหัวเราะกันเสียมากนั่นแหละมันเรื่องบงแบงบงแบงที่มันทำให้หยาบมันตรงกันข้ามกับเรื่องนี้ที่จะทำให้ละเอียดการเป็นบรรพชิตจึงต้องอาศัยความสำรวมเป็นพื้นฐานแล้วก็หุบปากปิดหูปิดตาเสียให้มันมากมันก็เหลือในความละเอียดเป็นนิสุกุ้งสำหรับจะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างไปถ้าในชีวิตคารวะมันทำไม่ได้ ตลอดเวลามันก็ต้องมีเวลาที่ทำได้ดีที่สุดบางเวลาแต่เข้าใจว่ามันไม่มีอุปสรรคอะไรถ้ามันความคิดมันหนักแน่นหรือบุญสุขคุ้มอยู่ตลอดเวลามันก็ได้ความมุ่งหมายตรงนี้ตอนนี้และเป็นพระทำได้สะดวกกว่าในระหว่างที่บวชนี่ก็รีบทำเสียเรื่องเกี่ยวกับว่าเรื่องงานจิตโดยตรงรบรากันกับจิตโดยตรงมันคือหมวดที่สามที่ต่อไปเป็นหมวดที่สี่เรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนี่จะไปเล่นงานกับธรรมกับสิ่งที่เรียกว่าธรรมให้คำอย่างนี้ก็มันหยาบคายไม่ได้มาฟังแต่มันประหยัดเวลาหมวดที่หนึ่งเล่นงานกับไอ้สิ่งที่เรียกว่ากายหมวดที่สองเล่นงานกับไอ้สิ่งที่เรียกว่าเวทนาหมวดที่สามเล่นงานในตัวจิตโดยตรงหมวดที่สี่จะไปเล่นงานในสิ่งที่เรียกว่าธรรมตลอดทั้งหมวดอีกนะครับนั่นแจกลูกออกไปได้มากนะสิ่งที่เรียกว่าธรรมแต่กันอย่างละเอียดกันในสี่ความหมายที่ผมพูดอยู่เสมออย่าเพื่อคิดว่าผมพูดเอาเองพูดอะไรตามเลยตามตั้งใจตัวเองเอาไปพิจารณาดูแล้วกันในสี่ความหมายนี้จะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมโดยสมบูรณ์คือกฎของธรรมชาติคือการปฏิการธรรมชาติเป็นหน้าที่ตามธรรมชาติผลเกิดตามหน้าที่ธรรมชาติอันที่หนึ่งก็กฎของธรรมชาติพอเรามาปฏิบัติไอ้ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในขั้นที่หนึ่งขั้นแรกมันต่อว่าไอ้กฎของธรรมชาตินั่นมาเรียกว่าอนิจจานุปัสสีมองเห็นอนิจจาอมองเห็นอนิจจตาความเป็นอนิจจังนั่นคือกฎของธรรมชาติเป็นอนิจจังเปลี่ยนแปลงไปไม่มีที่สิ้นสุดขั้นที่หนึ่งจึงดูลงไปที่ตัวอนิจตาแต่เขาเรียกสั้นๆว่าอนิจจังถ้าเป็นนักเรียนภาษาเขาจะเรียกว่าอนิจตาแล้วความที่มันไม่เที่ยงคำว่าอนิจจังมันเป็นลักษณะเป็นในคำวิเศษสันนะหรือ adjective นั่นตัวซึ่งไม่เที่ยงแล้วอะไรอ่ะซึ่งไม่เที่ยงเมื่อสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงซึ่งไม่เที่ยงจะดูที่ความไม่เที่ยงดูอนิจจตาความไม่เที่ยงดูอยู่ทุกขณะที่หายใจออกเข้าในโรงเรียนครูก็สอนดูนั่นดูนี่ดูโลกดูอะไรแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่สอนอย่างนั้นท่านเอาอะไรมาไว้ข้างนอกข้างในหมดแม้แต่คำว่าโลกก็เอามาไว้ข้างในโลกคือทุกข์คือเหตุให้เกิดทุกข์คืออะไรก็ตามก็อยู่ข้างในต้องดูข้างในแล้วโลกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจก็อยู่ข้างในแล้วโลกคือรูปเสียงกลิ่นรสผลสัมผัสธรรมารมณ์ที่มันอยู่ข้างนอกนั่นแหละเราดูต่อเมื่อมันเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องข้างในคือมาเกี่ยวข้องกับตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมาติดอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เป็นโลกข้างในอยู่แล้วแล้วมันจึงดูข้างในหมดไม่มีดูข้างนอกเพราะดูข้างนอกแล้วมันพลาดแล้วมันไม่ได้เห็นตัวจริงไม่เห็นความจริงคือมันไม่อาจจะรู้สึกโดยใจถ้าสิ่งใดมารู้สึกโดยใจแล้วก็ดูที่สิ่งนั้นก็คือรู้สึกสิ่งนั้นก็คือเห็นสิ่งนั้นท่านดูความไม่เที่ยงของสังขารทั้งปวงก็ดูจากข้างในล้วนอย่าเข้าใจว่าดูจากข้างในแล้วจะรู้จากข้างนอกอย่างไรรู้จากข้างในนะมันจะรู้จากข้างนอกถ้ามันอยู่แต่ข้างนอกมันไม่มาเกี่ยวข้องกับข้างในแล้วข้างหัวมันดูมันไม่เกี่ยวข้องกับเราจะไปยุ่งกับมันทำไมอ่ะเพราะไอ้สิ่งที่ว่าโลกข้างนอกนั่นนะมันมาอยู่ข้างในมันมาทำพิษข้างในระวังให้ดีมันมีความหมายตรงนี้ไอ้โลกข้างนอกไอ้โลกก้อนโลกกลมๆนี่หรือว่าโลกไหนก็ตามมันไม่ทำอะไรเราหรอกเห็นว่าแต่มันเกิดเป็นปัญหาขึ้นแล้วมาอยู่ข้างในเราแล้วก็ดูข้างในก็พอ นั่นเดี๋ยวนี้ก็ดูความไม่เที่ยงคือทั้งสิ่งทั้งร้ายทั้งปวงคือทั้งโลกแต่ที่มาอยู่ในเราให้มันชัดยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นในส่วนที่มันอยู่ในเราที่กำลังเป็นอยู่จริงในเวลานั้นบาลีใช้คำว่าสังขารทั้งปวงดูความไม่เที่ยงของสังขารทั้งปวงสังขารคือสิ่งที่ถูกปรุงถูกสิ่งอื่นปรุงแต่งมาแล้วมันก็กำลังจะปรุงแต่งสิ่งอื่นต่อไปนี่ผมพูดหลายหนนึงนะแต่เป็นห่วงว่าคุณจะไม่สนใจคำพูดนี้แล้วก็ไม่ตั้งไว้ในนั่นยามสังขาระแปลว่ากระทำพร้อมกระทำพร้อมคือปรุงแต่งปรุงแต่งนั้นสองความหมายเป็นแอคทีฟก็ได้เป็นแอคทีฟก็ได้ยังนี่มันถูกปรุงแต่งมาแล้วมันพร้อมที่จะปรุงแต่งสิ่งอื่นต่อไปเนี่ยมันเป็นถ้าเป็นสิ่งหนึ่งแล้วมันจะเป็นแอคทีฟสิ่งหลังรวมกันทั้งหมดเราเรียกว่าสังขารสังขารลักษณะอย่างนี้สิ่งใดมีลักษณะอย่างนี้ก็จะเรียกว่าสังขารเราจะดูสังขารทั้งปวงรวมมาเยอะเว้นอะไรในลักษณะที่ไม่เที่ยงคำว่าไม่เที่ยงก็คือมันเปลี่ยนแปลงทำไมมันเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันเป็นแต่เพียงสังขารถ้ามันเป็นแต่เพียงสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาแล้วจะปรุงแต่งสิ่งอื่นต่อไปอีกนั่นแหละคือความไม่เที่ยงมันถูกปรุงแต่งขึ้นมาเป็นสิ่งนี้เมื่อมันไม่หยุดอยู่เท่านั้นตัวมันเองจะเปลี่ยนแปลงเป็นผู้ปรุงแต่งสิ่งอื่นต่อไปก้อนมองเห็นสิ่งนี้โดยละเอียดหน้าในแง่ของวิทยาศาสตร์หน้าในแง่ของชีววิทยาซึ่งเป็นเพียงวิทยาศาสตร์ขนาดหนึ่งเราจะได้เห็นได้ว่าเรามันเกิดมาจากท้องแม่เป็นไข่เล็กๆโตขึ้นมาได้อย่างไรมันมีการกระทำชนิดนี้อยู่ตลอดเวลาโตขึ้นมาเป็นคนคนไม้ก็เหมือนกันอะไรก็เหมือนกันแต่ที่สำคัญที่สุดต้องเป็นเรื่องของจิตใจมันตรงแต่งกันมาเรื่อยเป็นความรู้สึกตาเห็นรูปเกิดวิญญาณเกิดปัจจัยเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดรูปาทานเกิดจนกระทั่งความทุกข์เนี่ยนั่นคือกิริยาอาการของสังขารของความเป็นสังขารของการเปลี่ยนแปลงของมันเราจะดูความเปลี่ยนแปลงของเงินทองข้าวของทรัพย์สมบัติตัวไฟไรมาอะไรก็ได้แต่นั่นมันคือเผลอมันต้องดูเมื่อมันเข้ามาอยู่ในใจทำให้เกิดเวทนาใดหนึ่งขึ้นเกิดความรู้สึกใดหนึ่งขึ้นนั่นแหละมันสำคัญและมันแน่นอนนั้นท่านจึงกำหนดไว้ให้พิจารณาความไม่เที่ยงนี้ให้มากที่สุดให้ละเอียดที่สุดให้ถี่ยิบที่สุดแล้วก็เป็นความรู้สึกโดยแท้จริงที่สุดอย่าให้เป็นเพียงผัดกันในคิดนึกหรือคำพูดในตัวหนังสือนั้นเมื่อปฏิบัติในขั้นนี้ที่เป็นขั้นที่หนึ่งของบทที่สี่นี่ก็เริ่มหายใจยาวอีกแล้วเนี่ยพยายามอย่าลืมคำว่าต้องกอกาทุกทีไปพยายามทำความรู้สึกในลมหายใจยาวแต่ทีนี้ไม่ใช่กำหนดลมหายใจยาวอย่างในขั้นที่หนึ่งของหมวดแรกที่สุดกำหนดที่ลมหายใจยาวเพื่อจะรู้ความไม่เที่ยงของลมหายใจยาวลักษณะแห่งความไม่เที่ยงอย่างไรอย่างหนึ่งที่มีอยู่ที่ลมหายใจยาวจะเป็นอะไรต้องมันประทานใจดูความไม่เที่ยงแห่งลมหายใจยาวแล้วก็ดูความไม่เที่ยงแห่งลมหายใจสั้นดูความไม่เที่ยงแห่งจิตในขณะที่รู้ลมหายใจทั้งปวงหรือประมวลเรื่องราวของลมหายใจทั้งปวงเนี่ยมาดูความไม่เที่ยงแล้วก็ดูเมื่อทำใหม่จิตทำกายสังขารลมหายใจนี่ให้รังงับอยู่มันมีความไม่เที่ยงอย่างไรถ้ามันมีความถ้ามันมีความเที่ยงเสร็จแล้วมันไม่มีอะไรที่จะเรารู้สึกอะไรได้มันเป็นความสงบก็ไม่ได้เป็นอะไรก็ไม่ได้มันตายตัวเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนได้เพราะมันจึงเปลี่ยนจากความไม่สงบรังงับมาเป็นความสงบรังงับแล้วก็ดูความไม่เที่ยงของความไม่สงบดูความไม่เที่ยงของความสงบดูอาการที่มันเปลี่ยนแปลงมาทุกระยะระยะท่านเราต้องทำในบทเรียน ขั้นที่สี่ขั้นหมดที่หนึ่งตั้งอีกครั้งแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะเฝ้าดูแต่ความไม่เที่ยงที่มีอยู่ในสิ่งเหล่านั้นทุกระยะไม่ได้มุ่งหมายความสงบระงับแห่งสังขารแต่มุ่งหมายจะดูความไม่เที่ยงที่มันมีอยู่ในทุกขณะแห่งการทำความสงบระงับแห่งสังขารหรือลมหายใจนั้นพอเกิดองค์ฌานอะไรขึ้นมาก็ดูความไม่เที่ยงขององค์ฌานทั้งหมดดูความไม่เที่ยงของปริกรรมนิมิตอุปหานิมิตปฏิภาคนิมิตความไม่เที่ยงขององค์ฌานทั้งหลายแม้แต่ตัวฌานเองแล้วก็ดูความไม่เที่ยงอย่างยิ่งของปีติในหมวดที่สองดูความไม่เที่ยงของสุขดูความไม่เที่ยงของไอ้ชาวนี่มันปรุงแต่งจิตดูความจิตดูความที่จิตถูกปรุงแต่งก็คือไม่เที่ยงก็ดูการในธรรมในความสงบระงับของเวทนานี่ก็ดูเหมือนกันกันมันไม่เที่ยงจิตยังไม่ถูกปรุงจิตถูกปรุงขึ้นมาแล้วเปลี่ยนแปลงอย่างไรดูจิตสังขารกับดูตัวจิตเองเห็นความไม่เที่ยงไปกับพุทธที่มาทั้งหมดที่สามก็ดูไอ้ตัวจิตที่เปลี่ยนอยู่เป็นคู่อย่างนั้นอย่างนี้มันมีความไม่เที่ยงอย่างไรที่จิตกำลังถูกทำให้ปราโมทย์อยู่มันก็มีความไม่เที่ยงตัวจิตก็ไม่เที่ยงตัวความปราโมทย์ก็ไม่เที่ยงตัวจิตก็ไม่เที่ยงตัวความตั้งมั่นก็ไม่เที่ยงตัวจิตก็ไม่เที่ยงตัวความปลดปล่อยก็ไม่เที่ยงมันทียึดไม่มีอะไรเหลือมันจึงดูความไม่เที่ยงที่เห็นชัดอยู่ใน12ขั้นที่แล้วมาแล้วแต่ละขั้นละขั้นมันก็มีแยกให้ดูมากมายเหลือเกินนี่เป็นขั้นที่หนึ่งต้องหมวดที่สี่เรียกว่าอนิจจานุปัสสีนั่งซึมซาบอยู่ในความไม่เที่ยงของสิ่งเหล่านี้ทุกครั้งที่หายใจออกข้าวมันจะมีคำบัญญัติให้เดฟินิชันว่าอย่างนี้ขั้นไหนครับหรือขั้นนี้คุณไปเขียนเองก็ได้ขั้นไหนจะให้เดฟินิชันว่าอย่างไรตัวอย่างเช่นขั้นนี้ว่านั่งดูความไม่เที่ยงทั้งสิ่งทั้งปวงที่กำลังรู้สึกอยู่ในจิตตลอดทุกครั้งที่หายใจออกและเข้ามันจึงเห็นความไม่เที่ยงรอบด้านเห็นข้างในก็จะเห็นข้างนอกทั่วไปหมดเห็นของเราอย่างไรก็เห็นของคนอื่นอย่างนั้นเห็นในของข้างในอย่างไรก็เห็นในของข้างนอกอย่างนั้นแล้วก็เห็นทั้งโลกเห็นทั่วโลกทั้งโลกนอกและทั้งโลกในเห็นโลกในก็เห็นโลกนอกนี่โดยใจความการเห็นความไม่เที่ยงเป็นอย่างนี้ที่เปลี่ยนแปลงเรื่อยเพราะมันเป็นเพียงสักว่าสังขารเท่านั้นไม่มีตัวมันเองที่ตรงไหนถ้าทำว่าเห็นความไม่เที่ยงนี่มันเล่งคือมันรวมความไปถึงไปการเห็นอย่างอื่นที่มันเนื่องกันไปอย่างที่แยกกันไม่ได้ถ้าเห็นความไม่เที่ยงก็เห็นความเป็นทุกข์เห็นความเป็นทุกข์ก็เห็นความเป็นอนัตตารวมกันทั้งหมดก็เรียกว่าสุญญตาได้ถ้าคุณเห็นแต่ความไม่เที่ยงไม่เห็นในความที่เป็นทุกข์แล้วยังตั้งไม่ได้ยังไม่จริงหรอกถ้าเห็นว่าความไม่เที่ยงโดยแท้จริงจะมองเห็นในความน่าระอาเกิดขึ้นนั่นคือความเป็นทุกข์มันจะเบียดเบียนหรือไม่เบียดเบียนก็ตามใจเราจะกำลังรู้สึกเจ็บปวดหรือไม่ก็ตามใจแต่จะเห็นความน่าระอาของสิ่งเหล่านั้นไปดูก็ที่อะไรจะเห็นความระอาสิ่งเหล่านั้นคือความน่าเกลียดน่าระอาหน้าขยะแขยงทั้งสิ่งเหล่านั้นมันก็จะเห็นทุกข์ด้วยเห็นอย่างนี้ก็เห็นว่าอ้าวไม่มีตรงไหนที่จะเอาเป็นตัวกูได้ไม่มีส่วนไหนหรือทั้งหมดที่จะเอามาเป็นตัวเป็นตนได้มันก็เรียกว่าเห็นอนัตตามีทั้งสามอย่างคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่เราจะเรียกว่ามันว่างมันว่างจากส่วนที่จะไปจับสวยเอาได้มันคว้าน้ำเหลวหมดเรียกคำเดียวก็เรียกว่าเห็นสุญญตาก็ได้นั่นในขั้นนี้ขั้นที่หนึ่งเนี่ยมันก็คือเห็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่เรียกว่าสุญญตาคำเดียวก็ได้ รายละเอียดไปศึกษาจากชาวอื่นนกมันร้องเตือนจะพูดให้จบในหมวดนี้ทีนี้ขั้นที่สองของหมวดนี้ก็เรียกว่าวิราคานุปัสสีเห็นวิราคะอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกเข้าวิราคะนั้นแปลว่าจางหรือจางออกคลายออกเห็นไล่ออกคุณคงจะเคยหยดยาอุทัยลงไปในแก้วน้ำมันลงไปเป็นหยดแดงแล้วมันก็จางออกไปจิตญาณนี้ก็คือวิราคะแต่นี้มันเรื่องของจิตจิตที่มันมีราคะนั่นคือมันจับก็คืออะไรโดยความเป็นตัวกูของกูแต่พอไอ้ใจอนิจจานุปัสสิตาไอ้เห็นความเห็นไอ้ของไม่เที่ยงนี้กลับไปอันนั้นมันจางออกความยึดมั่นมันจางออกคลายออกหน่ายออกเราดูกิริยาการอันนี้อยู่ก็จะเรียกว่าวิราคานุปัสสีดูอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกหายใจเข้ามันเป็นผลเนื่องมาจากขั้นที่หนึ่งถ้าเห็นไม่เที่ยงแล้วมันจะจางออกให้เราเห็นความจางออกนั่นเกือบจะไม่ต้องทำอะไรมากมายแล้วให้ระดมทำให้ดีที่อนิจจานุปัสสีมันจะจางออกมันก็จะเห็นในความจางออกมันทำแต่เพียงว่าเอามารู้สึกอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกเข้าเป็นขั้นหนึ่งตอนหนึ่งระยะหนึ่งเป็นเวลายาวนานพอเพื่อให้มันเห็นความจางออกเนี่ยมันรวมกันทั้งไอ้นิพพิทาวิราคะแยกออกไปได้มากไอ้หมวดนี้พอเห็นความไม่เที่ยงแล้วมันก็จะเกิดความเบื่อหน่ายความละอาความมีความเสียสละกลัวพร้อมกันอยู่ในชุดนี้จนกระทั่งว่าเป็นความจางออกคลายออกคือว่าคลายออกจางออกอย่างนี้ไอ้ส่วนที่มันจางออกมันก็ดับเท่านั้นแหละก็ยกตัวอย่างว่าไอ้ยอดหยดยาวทางสมัยก้ามันจางออกจางออกส่วนนั้นจะจางออกแล้วอยากไปส่วนนั้นมันก็ดับไปดับไปดับไปดับไปนั่นคือที่สามที่ถัดไปของหมวดนี้มันจึงเป็นนิโรธานุปัสสีเห็นอยู่ซึ่งความดับอยู่เป็นประจำตลอดเวลาหายใจออกหายใจเข้าที่มันดับของอะไรก็ดับของกิเลสทั้งความยึดมั่นถือมั่นดับของกิเลสมีที่ไหนมันก็มีดับแห่งความทุกข์ติดอยู่ที่นั่นด้วยนี่จึงเห็นทั้งความดับของกิเลสและดับของความทุกข์มันไม่เคยแยกกันที่มาเลื่อนมาดูไอ้ที่ความดับกิริยาดับอาการดับลักษณะที่ดับดับของอะไรอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกเข้าก็เรียกว่านิโรธานุปัสสีในขั้นนี้ตอนนี้ก็จะแยกเป็นในรายละเอียดให้ชื่อมันเป็นฌานเป็นญาณอันหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งมากมายได้แต่เราไม่ได้เรียนอภิธรรมเราเรียนแต่อย่างที่จำเป็นนี่เห็นความดับอย่างนี้แล้วมันก็เรียกว่าพอแล้วควรจะสิ้นสุดกันทีแต่ท่านยังให้ดูทับลงไปครั้งหนึ่งถ้าจะสรุปยอดสรุปเรื่องทั้งหมดทั้งสิ้นว่าเดี๋ยวนี้เป็นการโยนกลับสลับกลับทิ้งกลับเรียกว่าปฏินิพพคานุปัสสีถึงขั้นสุดท้ายทั้งหมดนี้ปฏิแปลว่ากลับนิสักขะนี่แปลว่าสละหรือสลัดอย่างคำว่านิสักขีเนี่ยที่เราทำจีวรเป็นนิสักขีต้องสละหรือต้องสลัดทีนี้ก็มองเห็นในทั้งหมดทั้งสิ้นของเรื่องทั้งหลายที่ได้ทำปฏิบัติมาแล้วแต่หนหลังมีผลเป็นการสลัดสังขารทั้งปวงออกไปจากความเกี่ยวข้องกันกับสติผมชอบพูดเป็นอุปมาอย่างเรียกกันอีกว่าคืนเจ้าของคืนเจ้าของ ตอนนี้เรามันเป็นโจรมันปล้นเอาธรรมชาติปรากฏการณ์ของธรรมชาติทั้งหลายมาเป็นของกูมันบ้ามันมีกิเลสมันมีความทุกข์เมื่อปฏิบัติมาถึงขั้นนี้แล้วขั้นสุดท้ายนี้มองเห็นความหายบ้าแล้วคืนเจ้าของไม่เป็นโจรต่อไปมันเป็นพวกไอ้ยานที่ที่จะมาผลสุดท้ายของไอ้เรื่องทั้งหมดทั้งสิ้นดูความที่เดี๋ยวนี้มีการสลับกลับสลับคืนไปสู่ธรรมชาติตามเดิมไม่มาเป็นตัวตนของตนอยู่ทุกตั้งที่หายใจออกเข้าก็ดูความละเอียดละออกแบบนี้สุขุมของพระพุทธเจ้าแม้ในวาระสุดท้ายจะให้ดูอย่างนี้ทีหนึ่งคือว่าเมื่อพ้นทุกข์แล้วให้ดูความพ้นทุกข์นี่อีกทีหนึ่งในลักษณะอย่างนี้ทั้งสี่อย่างนี้เรียกว่าธรรมอนิจจานุปัสสีดูกฎของธรรมชาติอิราคานุปัสสีนี่มันก็ดูหน้าที่ที่เราประพฤติจะทำแล้วมันมีผลเกิดขึ้นมาอย่างนี้โยธานุปัสสีเป็นผลที่ได้รับตามการทำหน้าที่ของธรรมชาติปฏินิสักานุปัสสีดูว่าทั้งหมดมันเป็นอย่างนี้ว่าไอ้ปรากฏการณ์ต่างๆของธรรมชาติที่เราไปปล้นมาเป็นของเรานั่นเดี๋ยวนี้มันถูกคืนไปหน้าที่ตามธรรมชาตินี่เราก็ได้ปฏิบัติครบถ้วนแล้วเราได้รับรางวัลจากธรรมชาติทุกผลเป็นความดับทุกข์เป็นความสงบสงัดถ้าทั้งหมดนี้ไม่มีเรามีแต่ธรรมชาติในความหมายใดความหมายหนึ่งที่พูดว่าเราทำเราปฏิบัติเรานี่มันพูดอย่างสมมติพูดปากอย่างใจอย่างมันไม่มีเราแต่เราก็ต้องพูดว่าเราตามวิธีพูดต้องคนในโลกมันไม่มีที่อื่นที่จะพูดทั้งหมดนี้จึงเรียกว่าธรรมมานุปัสสีอนิจจาก็เป็นธรรมวิราคาก็เป็นธรรมนิโรธาเป็นธรรมปฏินิสสักขาก็เป็นธรรมแต่มันในคนละความหมายความหมายต่างกันธรรมคือของจริงคือตัวจริงที่มันทรงสภาพของมันเองไว้จริงอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเราเรียกว่าธรรมง่ายๆคุณก็เรียกว่าธรรมชาติแล้วก็ธรรมชาติจะดูมันทุกแง่ในฐานะที่เป็นกฎเกณฑ์ในฐานะที่เป็นปรากฏการณ์ในฐานะที่เป็นหน้าที่ในฐานะที่เป็นผลจากหน้าที่นั้นๆดูอย่างนี้ก็เรียกว่าธรรมจะดูเป็นในแง่วิทยาศาสตร์มันก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นเลิศชั้นยอดสุดคือเห็นในส่วนลึกของธรรมชาติธรรมชาติที่ลึกที่เห็นยากที่นักวิทยาศาสตร์สมัยนี้ไม่ได้สนใจเลยแต่ว่าคนอย่างพระพุทธเจ้านั้นสนใจมาตั้ง 2,000-3,000 ปีแล้วก็ต้องการจะรู้ธรรมชาติส่วนลึกกันอย่างนี้มาตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าแต่มันไม่ประสบความสำเร็จถึงที่สุดมันมาถึงที่สุดเมื่อมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเราคงก็เป็นสาวกผู้รู้ตามผู้ปฏิบัติตามให้มันได้ผลตามอย่างเดียวกันนี่คือเรื่องอนาปานสติใช้เวลาทั้งหมดประพฤติประจำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าสติแล้วทำอย่างละเอียดละออสุขุมอย่างที่จะสมบูรณ์แบบไม่มีอะไรจะสมบูรณ์ไปกว่านี้แล้วมันจึงต้องแยกออกเป็น16ขั้นถ้าผมก็ให้ชื่อว่าอานาปานสติชนิดสมบูรณ์แบบตามที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในอานาปานสติสูตรมัชฌิมนิกายที่เราอาจจะย่อเอามาเป็นอย่างไม่สมบูรณ์แบบเท่าที่จะเหมาะแก่คนบางคนเท่าที่จะเหมาะแก่คุณย่าคุณยายคุณตาคุณปู่อะไรที่ไม่เคยเรียนหนังสือไม่เคยรู้อะไรนี่ครูบาอาจารย์ในชั้นก่อนนู่นเขาก็ได้เห็นความจำเป็นอันนี้แล้วเขาจึงได้ย่อมันให้เหลือน้อยโดยใจความไม่ขาดใจความที่สำคัญให้ประพฤติปฏิบัติกันเรียกว่าพอเหมาะแก่บุคคลนั้นๆอย่างต่ำก็มีอย่างกลางก็มีอย่างสูงสุดก็มันก็มีเพียงเท่านี้ก็จะมีอานิสงส์เป็นลำดับไปว่า เมื่อทำอย่างนี้แล้วมันก็จะมีผลเป็นได้ปฏิได้สติปัฏฐาน4โดยสมบูรณ์แล้วโพชฌงค์7อยู่ในนั้นวิชาวิมุตติก็จะคลอดออกมาจากนั้นไม่ว่าจะเป็นการประพฤติอย่างสมบูรณ์แบบหรือว่าอย่างสําหรับคุณญาณคุณตาที่ว่าอย่างย่อยๆที่เราก็จะได้พูดกันต่อไปถึงไอ้แบบที่เรียกว่าย่อมันทำให้เหมาะสำหรับคนทั่วไปเรียกว่าอย่างรวบรัดสำหรับคฤหัสถ์โดยเฉพาะหรือว่าสำหรับคฤหัสถ์ที่ไม่สามารถจะศึกษาอะไรได้มากเพราะว่าทุกคนมันจะต้องเผชิญหน้ากับโลกหรืออารมณ์สิ่งที่จะทำความปลอดภัยหรือต่อสู้กับมันได้ก็คือสติมันทุกคนนะไม่ว่าคนชนิดไหนจะต้องมีความรู้เรื่องนี้ที่ต่อสู้กับสิ่งนี้เราจะรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวก็ตามถ้ามันมีการต่อสู้กับอารมณ์แล้วมันต่อสู้ในสติแต่ว่าชาวราชานาเหล่านั้นไม่เคยรู้เรื่องนี้ไม่เคยได้ยินคำนี้แต่พฤติการณ์แท้จริงมันก็ต่อสู้กับเรื่องนี้โดยสิ่งนี้มันเป็นไปได้ตามธรรมชาติท่านอย่าดูถูกไอ้ธรรมชาติหรือสัญชาตญาณตามธรรมชาติมันสร้างอะไรมาให้เสร็จแล้วมันจึงรอดชีวิตเป็นอยู่ได้อย่างนี้มันมีสิ่งที่เรียกว่าสติเนี่ยเป็นเครื่องต่อสู้อันตรายทั้งหลายทั้งทางภายนอกและภายในมันจึงรอดตัวมาได้ทีนี้เรามาดูมาศึกษากันอย่างละเอียดเอามาทำให้มันสูงสุดเอามาพัฒนาหรือภาวนาให้มันสูงสุดคำว่าภาวนาคำว่าพัฒนาเนี่ยมันคำคำเดียวกันเลยมันก็ตรงกับคำว่าไอ้เดเวลลอปนั่นแหละมันไม่มีอะไรมากกว่านั้นเดเวลลอปที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติตามธรรมชาติจักรยานให้มันดีขึ้นจนถึงจุดสูงสุดเพราะในสิ่งนี้มันขึ้นอยู่กับธรรมชาติจักรยานแห่งการป้องกันตัวแห่งการหนีอันตรายแห่งการต้องการเอาชีวิตรอดหรือรอดอยู่ได้พระพุทธเจ้าท่านพบท่านก็พัฒนามันเป็นระบบปฏิบัติอานาปานสติสมบูรณ์แบบในสมองนี้คนที่มนุษย์ผู้มีสติปัญญาจะได้เห็นจะได้ทราบจะได้ใช้เป็นประโยชน์ผู้ที่มันไม่มีปัญญาก็รับเอาไปแต่พอสมควรแก่อัตภาพแล้วก็หลักเกณฑ์เดียวกันมันจะเรียกว่าอานาปานสติได้โดยกันทั้งนั้นมีหลายแบบคือหลายระดับที่แท้ก็แบบนี้แหละแต่มันแบบพิสดารหรือแบบกลางๆหรือแบบย่อที่สุดนั่นวันนี้ก็พอกันที่เราจะพูดแต่วันหลังยังมีอีก